Arī Latvijas medicīnas nozara ir gatava sniegt palīdzību Ukraiņiem šajos grūtajos laikos. Bez ārstēšanas nozara jau palīdz apgādāt Ukrainā palikušos ar medicīnas ierīcēm un dažādiem materiāliem. Taču nozara gatava drīzumā sniegt arī medicīnisko palīdzību, piemēram, ārstējot tos, kuri Krievijas īstenotā iebrukuma laikā ir ievainoti. Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā varētu ārstēt vairākus desmitus ievainoto, stāsta valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš.
Gadījumā mēs runājam par desmitiem pacientu, kas varētu būt attiecīgi neiroķirurģiski, sirds ķirurģija, prokālā ķirurģija, bēdara ķirurģija. Pirmā etapa palīdzība tiks sniegta tuvākajās valstīs, kas ir šajā gadījumā Polija, un pie mums varētu būt tikai, runā par tiešajiem kara ievainojumiem, tie varētu būt tikai tālāk novirzīšana plānveida palīdzībai, kad jau situācija ir stabilizēta kādā no Polijas slimnīcām.
Visu veidu ārstniecību plāno sniegt arī Ukrainas bēgļiem. Kopumā slimnīcā dažādos profilos bēgļiem plāno atvēlēt ap 20% no ārstēšanas vietām, kas ir aptuveni 150 pacientiem. Muciņš stāsta, ka kapacitāti vajadzības gadījumā ir iespējams palielināt, piemēram tad, kad samazināsies Covid gultu noslodze. Vienlaikus Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā karā ievainotajiem atvēlēs 100 gultas, skaidro valdes loceklis Haralds Plaudis.
Mēs šobrīd varam tikai spekulēt un domāt par to, cik liels varētu būt šis potenciālais pacientu skaits un kad arī šie pacienti varētu ierasties. Protams, civilo iedzīvotāji tīpaši ievainoto un arī ievainoto karavīru transportēšana ārpus valsts teritorijas tajā brīdī, kad notiek aktīva karadarbība, ir ārkārtīgi sarežģīta.
Slimnīcā šī nebūs pirmā pieredze darbā ar karā ievainotajiem. Austrumu slimnīca ārstēšanā iesaistījās arī 2014. Gadā, kad Doņeckā un Luhanskā sākās Krievijas atbalstīto separātistu militārā ofensīva. Tolaik slimnīcā pārsvarā sniedza traumatoloģisku palīdzību un rehabilitāciju. Šajā laikā sniegt medicīnisko palīdzību Ukraiņiem ir gatavas ārstniecības iestādes visā Latvijā. Tā skaidro veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par. Tam atvēlēs vairākus simtus gultas vietu valstī. Kopš Krievijas iebrukuma Latvija uzņēmusi 1158 Ukrainas kara bēgļus. Paula Dēvica, Latvijas radio.